Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 22 noiembrie 1963, în Dallas, în Texas, a fost împușcat fostul președinte al Statelor Unite, John Fitzgerald Kennedy, JFK, cum se spune, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite. A fost împușcat mortal pe când efectua un tur al orașului într-o mașină decapotabilă împreună cu soția sa Jacqueline, fiind însoțiți de guvernatorul de atunci al statului Texas, care la rândul lui a fost și el rănit. De atunci, din 1963, teoriile despre asasinarea lui Kennedy au curs în continuu și încă nu s-a aflat adevărul. Președintele Donald Trump a declasificat ultima mare parte dintre dosarele care au fost secretizate. Se pare că o parte dintre ele nu pot fi declasificate pentru că încă mai sunt agenți sub acoperire în serviciu, dar cea mai mare parte a fost desecretizată. Stăm de vorbă despre acest subiect cu avocatul Vali Rață din Statele Unite, profesor adjunct la Universitatea Trinity pe drept în Santa Ana, în California. Cum se vede toată această dilemă din jurul morții lui Kennedy în acest moment în America?
După cum se știe, din 1963, de când asasinatul a avut loc, datorită faptului că comisia care a fost inaugurată și a fost pusă împreună pentru a investiga acest asasinat, pentru că a fost pusă împreună foarte repede, multe dintre detaliile care trebuiau să fie cunoscute nu s-au făcut cunoscute și multe din evidențele care ar fi trebuit să fie prezente nu au fost prezente și din cauza asta mai multe teorii au ieșit din acest asasinat. În setul acesta de documente care aparțin investigației sunt un total de vreo 5 milioane de documente. Vă dați seama că cele 3.000 de documente care au fost făcute publice nu o să aducă prea mare elucidare asupra investigației și asupra cauzei morții, dar totuși au ieșit la iveală câteva impresii și despre acestea putem să vorbim. Mai întâi aș vrea să vă arăt că, de fapt, CIA-ul și FBI-ul, de fapt, au făcut publice alte 3.800 de documente în care pe larg au fost arătate niște interviuri cu un anume Yuri Nosenko, un fost agent KGB care a cerut azil politic în 1964 în Statele Unite și care susținea că era responsabil pentru dosarul Lee Oswald, care a fost și asasinul președintelui. Au fost eliberate alte documente care n-au elucidat prea mult cauza morții, adică cauza morții pe lângă aceea care a fost dată public de către guvernul american, adică că Lee Oswald a acționat singur, fără niciun ajutor de la nimeni și l-a împușcat pe președintele Kennedy într-o clădire în care lucra el în Dallas, Texas. Deci spun că nu au fost elucidate și nu au fost confirmate nici alte teorii, nici infirmate, dar sunt câteva lucruri care le pot aminti care la o primă vedere, și vă dați seama că atâtea documente făcute publice astăzi, nu avem o citire prea adâncă a lor încă, dar la prima vedere, câteva lucruri care pot fi amintite este faptul că directorul FBI-ului, J. Edgar Hoover, a fost foarte frustrat de faptul că asasinul președintelui a fost la rândul lui asasinat cu 2 zile mai târziu de un Jack Ruby, un patron al unui club de noapte. De acolo vine și teoria, una dintre teorii, că Jack Ruby ar fi fost implicat și el în asasinarea președintelui și nu dorea ca Lee Oswald să implice pe altcineva.
Da, se pare că lucrurile sunt foarte complicate și sunt vreo 9 teorii, care cel puțin teorii principale, extrema dreaptă l-a ucis pe președinte, mafia, CIA și FBI, Fidel Castro era la cuțite atunci cu președintele, șoferul lui Kennedy s-ar fi întors să tragă spre el, că a fost un simplu accident, deci pur și simplu un membru al Secret Service ar fi tras asupra președintelui. Teoriile rămân controversate și în acest moment, cu toate că s-au deschis ultimele aproape 3.000 de dosare și 2.800 și mai sunt doar câteva sute nedeschise.
Da, deci cele mai probabile și cele mai susținute dintre teorii este asta, cel că Jack Ruby ar fi fost implicat și el. Al doua este colina înverzită de lângă locul în care președintele a fost asasinat și datorită investigației FBI-ului și a CIA-ului, ei considerau că s-ar putea să fie doi trăgători să fi fost prezenți, pentru că datorită faptului că gloanțele au fost găsite în anumite regiuni, în anumită regiune aproape de mașina președintelui, se poate să fi fost doi. Apoi, contextul politic, iar a intervenit în una dintre teorii. Deci, Kennedy era considerat ca un președinte destul de tânăr și destul de slab. Conservatorii din Statele Unite, care vroiau ca președintele să ia o atitudine foarte tare împotriva comunismului, nu considerau pe Kennedy destul de puternic pentru asta și vroiau pe altcineva. Asta ar fi fost una dintre alte teorii, împreună cu cele că Cuba sau sovieticii au fost implicați în asta. Acum, cercetătorii și specialiștii se vor uita foarte atent la documentele acestea, pentru că aproximativ 2 luni înainte ca Lee Oswald să-l ucidă pe președinte, el a făcut o excursie în Mexico City, unde se pare că s-a întâlnit cu ambasadorul Cubei și Uniunii Sovietice din Mexico City.
De notat că
Și
Lee a și locuit în Uniunea Sovietică timp de câțiva ani înainte de acest lucru.
de asta Yuri Nosenko susține că el a fost acela care a avut dosarul lui și care a fost omului de legătură. Deci, aici se vor uita foarte mult oamenii de specialitate istoricii. Care este legătura între această excursie a lui Oswald în Mexico City și întâlnirile cu cele două ambasade? Oricum, din aceste documente reiese că rușii au fost foarte surprinși de asasinarea președintelui. Îl considerau pe președintele Kennedy într-adevăr puțin mai prietenos decât ar fi putut să fie alții. Deci nu considerau chiar așa de mare dușman cum poate alții din Partidul Republican ar fi fost. Și din cauza asta i-au rămas foarte surprinși de acest asasinat. Și asta reiese din documentele care au fost făcute public astăzi. Și celălalt lucru care l-am amintit mai devreme, că Edgar Hoover a fost foarte supărat și foarte frustrat că Oswald a fost ucis înainte ca el să poată să obține o declarație de la el în care se confesa că el ar fi fost cel care l-a ucis pe președinte și că lucra sau nu lucra singur.
Care sunt cele mai exotice teorii? Mi-amintesc că la un moment dat era bănuit și fostul președinte George H.W. Bush, tatăl lui George W. Bush, a fost bănuit că și el era una dintre teorii care spunea că ar fi fost implicat în asasinarea lui Kennedy.
Da, președintele Bush, bătrânul acum, atunci era foarte tânăr și el, după cum se știe, a fost și șeful CIA-ului la un moment dat, mai târziu, dar asta e o teorie care n-am auzit-o de fapt până acum, dar poate cele mai exotice ar fi faptul că Lyndon Johnson, care a fost vicepreședintele la data respectivă și care a luat locul președintelui, el ar fi putut să aranjeze această ucidere. Apoi, mafia a fost una dintre teoriile exotice, dacă putea să ne referim așa. JFK a început să ia niște măsuri foarte drastice împotriva crimei organizate în Statele Unite și asta i-a deranjat foarte mult pe ei, bineînțeles. Chiar CIA-ul și FBI-ul au fost parte din aceste teorii, dar se pare că totuși Lee Oswald este ucigașul președintelui. Singurul lucru la care încă nu sunt clar nici eu este cum a putut omul acesta ca singur să realizeze această crimă. Acum,
Împotriva
ținând cont
unuia
că
dintre
lucra.
cei mai apărați oameni de pe planetă.
Da, acum ținând cont că nu aveau atunci sistemele electronice care le avem acum la dispoziție pentru supervizare, pentru surveillance și deși era o vreme de război rece, cortina de fier era la locul ei, dar totuși nu aveau aceeași tehnologie ca să poată să prevină chiar absolut toate lucrurile. Dar
un lucru interesant este această căutare a oamenilor după adevăr. Deci adevărul, Mântuitorul Iisus Hristos spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Se referea la persoana lui, la Domnul Iisus Hristos, când îl cunoști pe el. Dar acest lucru poate fi extrapolat. Veți cunoaște adevărul și adevărul eliberează pentru diverse situații din viață. Dacă, eu știu, poate cineva este mințit sau înșelat sau ucis, cum s-a întâmplat aici. Adevărul are darul acesta de a-l elibera pe om. De ce credeți că oamenii sunt neliniștiți până află adevărul despre un anumit lucru, chiar dacă este dureros? Unele adevăruri sunt dureroase.
În privința lui Kennedy, cred că oamenii vor să știe și vor să afle adevărul, pentru că, într-adevăr, Kennedy a fost un președinte foarte popular. Ca și președinte, nu pot să spun că a fost unul foarte tare, dar totuși a trăit într-o perioadă în care războiul rece era în plin avânt și el era un președinte foarte prezentabil și întotdeauna când ești prezentabil, înalt, fiind într-o familie bună, ești văzut mai bine și ești iubit de popor mai bine. Așa a fost și președintele Clinton, deși a avut probleme foarte serioase morale. Dar oamenii au trecut au trecut de asta și au trecut de asta și în privința lui Kennedy, care iarăși a avut probleme morale serioase, deși atunci mass media nu era atât de informată și nu aveau curajul să
exact.
Facă public multe lucruri.
Exact.
Dar cred că ăsta e motivul principal, pentru că a murit așa de tânăr, era așa de popular, oamenii vor să știe într-adevăr ce s-a întâmplat. E cumva ca și sindromul Elvis. Deci și pe marginea lui există atâtea teorii, tocmai din cauza asta că era încă tânăr, era încă în cariera lui, de fapt, era în descendență atunci. Dar
pentru ascultătorii care nu știu, este vorba despre Elvis Presley. A murit la vârsta de, cred că, 43 de ani.
42 de ani, da.
Datorită unei supradoze de droguri. Este prima și cea mai cunoscută teorie.
Da, sau medicamente, abuz de medicamente, cel puțin.
Da.
Dar, deci, Kennedy este cam în aceeași poziție și din cauza asta cred că oamenii așa de mult țin să afle adevărul și li se pare că guvernul lor întotdeauna ascund ceva și li frică că guvernul a fost implicat cumva în asta, dar li se ascunde. Probabil din cauza asta și CIA-ul și FBI-ul au eliberat documentele și le-au făcut publice. Asta a fost unul dintre motive. Plus că legea care a fost dată în 1992 spune că după 25 de ani aceste documente să fie făcute publice atâta timp când președintele la vremea respectivă agrează că nu există o problemă de împotriva Statelor Unite, în vreun fel, pentru siguranța Statelor Unite. Și de asta au fost dat drum și la aceste documente. Și trebuie să știți că, de fapt, nu toate documentele au fost eliberate, nici de data asta. Mai sunt documente care încă mai sunt revizuite și
mai
se
sunt
consideră
câteva
dacă...
de dosare, da.
Da, dar, din nou, când compari 5 milioane de documente care sunt deja făcute publice, probabil că cele care nu sunt... Nu știu cât de mare diferență va face, cât de mult se va eluceda una dintre aceste teorii.
Probabil că nu mai contează cantitatea, cât calitatea. Deci chiar dacă au fost 5 milioane praf în ochi, probabil că ultimul este esențialul.
Posibil.
Da. La finalul interviului nostru pe tema aceasta, aș vrea să extrapolăm un pic subiectul. Predați drept la Universitatea Trinity din Santa Ana, din California. Sunteți profesor asociat acolo, adjunct, cum se spune în engleză. V-aș întreba de ce, care este legătura între noțiunea aceasta de dreptate, care este înscrisă în ADN-ul omului, dreptate și adevăr. În ce măsură acest lucru credeți că este o dovadă a faptului că am fost creați de Dumnezeu, nu am evoluat, nu am apărut pe baza teoriei evoluției, ci inclusiv faptul că omul are noțiunea de adevăr și de dreptate, spre deosebire de animale, înseamnă că avem un duh din altă lume în noi, că am fost creat de un creator inteligent. Cum vedeți acest lucru? Din punct de vedere a unuia care predă dreptul.
Faptul că se vorbește de dreptate, asta înseamnă că există un adevăr absolut. Deci dacă cineva are dreptate, asta înseamnă că are adevărul și deci are un adevăr absolut. Și prin însuși termenul acesta de dreptate, de fapt ce arătăm că există un adevăr absolut. Și lumea vestică care se îndreaptă spre din ce în ce mai mult și susține din ce în ce mai mult că de fapt adevărul care l-am eu e adevărul meu și adevărul care l-ai tu e adevărul tău, exact. Nu există absolut.
Adevărul meu este absolut.
De fapt, merge total împotriva ideii de dreptate. Și cred că aici, de fapt, școlile de drept creștine au un mare plus și mă bucur că pot să predau la o școală de genul ăsta în care pot să-mi exprim ideea că nu există că ideea ta este ideea ta și adevărul tău este adevărul meu. Există un singur adevăr și există niște valori morale care sunt dincolo de noi, de omenire.
Da, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere. În Europa lucrurile merg din rău în mai rău. Am avut un interviu cu un medic, o doctoriță româncă, plecată într-o țară bogată din vestul Europei, lucra într-un spital de psihiatrie și a fost dat afară de acolo. I s-a adus special pentru ea un pacient homosexual și i-a spus, tu trebuie să-l tratezi, și a spus, îl pot trata medicamentos, cu medicamente, dar nu pot să îi spun că este bine ceea ce face el, pentru că eu cred altfel. A fost dat afară de la locul de muncă.
Și în aceeași ordine de idei, în California, guvernatorul Brown, unde cei mai liberali guvernatori care California a avut vreodată și a fost guvernator și acum câteva decade și au trecut o lege prin care nu ai voie să tratezi un homosexual, chiar dacă el cere în California, ca și cum el ar suferi de o boală psihică.
Adică dacă el vrea să scape de situația lui, tu nu ai voie să-l ajuți să scape de acolo.
Tu ca și doctor nu ai voie să faci asta. Și nu ai voie să sugerezi unui tânăr că el ar putea beneficia de așa ceva.
Deși, este ca și cum ar veni un bolnav de cancer și spune vreau să scap de cancer și tu îi spui nu, eu nu te ajut să scap de cancer, este bine să ai cancer.
Da, că de fapt nu ești bolnav.
Groaznic.
Da. Deci nu mă surprinde ce se întâmplă în vest. Dacă în Statele Unite, care cât de cât se consideră o țară care încă mai are valori morale care bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Ați fost la un pas de o avea pe Hillary Clinton președinte.
Da, deci eu susțin și la ora actuală. Deci a fost unul dintre cele mai mari minuni pe care eu le-am văzut în viața mea. Dar trebuie să știți că această minune a venit cu un preț foarte mare. Eu n-am văzut niciodată ca oamenii să se strângă în cinematografe să se roage pentru țara asta. Și nu s-au rugat ca să câștige Donald Trump. Dar s-au rugat ca țara aceasta să nu continue să meargă pe același făgaș în jos. Și oamenii s-au strâns în cinematografe să se roage în noaptea înainte de alegeri. Și eu cred că numai asta ce a dat biruința în privință. Și nu zic că Trump este a doua venire a Domnului Iisus, să nu exagerăm. El are problemele lui, are probleme de mândrie și alte chestii. Dar dacă Hillary Clinton devenea președinte, nici nu pot să-mi imaginez unde ar fi ajuns țara asta în numai câțiva ani.
Poate că numai noi nu mai făceam interviu acest acum.
Exact. Și numai pentru faptul că putea să nomineze cel puțin 3 judecători a Curtea Supremă care ar fi dus țara asta în ceea ce privește moralitatea în jos foarte mult. Deci o consider una de cele mai mari minuni din timpul vieții mele.
Da, Dumnezeu să aibă milă, lucrurile merg din rău în mai rău. Totuși încă o ultimă întrebare v-aș mai pune. Ați crescut până la vârsta liceului în România.
Da, am terminat liceul numărul 5, Bastilia din Reșița.
De ce credeți că în acest moment ați văzut, ați, cam cum a fost viața în socialism, în comunism, în România? Ați prins RSR-ul, Republica Socialistă România.
Da, am plecat cu 3 ani înainte de căderea comunismului.
De ce credeți că în acest moment foarte mulți universitari, colegi de-ai dumneavoastră din universități vestice, sunt de formație marxistă, gândesc în termenii lui Marx, cu toate că au văzut ce dezastru a produs teoria lui Marx și Lenin în Uniunea Sovietică și în toate țările, în China, în toate țările asociate cu această teorie de factură demonică? De ce credeți că foarte mulți universitari în Statele Unite și în Occident gândesc în acești termeni? Socialism, marxism?
Pentru că omul nu vrea ca Dumnezeu să fie pe tron. Omul vrea ca omul să fie pe tron. Să fac ce vreau eu și ce îmi place mie. Și ca să fii tu pe tron, atunci trebuie să ai o gândire de nivel ateist în care Dumnezeu nu există și tu faci ce crezi tu că e bine. Și există un anumit nivel de dezonestitate, de lipsă de onestie, onestitate în mediul academic în Statele Unite. Pentru că oamenii care se uită într-adevăr din punct de vedere obiectiv la ce se întâmplă cu acești profesori și viața lor și cum trăiesc și ce vieți distruse au, își dau seama că asta nu este o viață care merită trăită. Și când vine vorba despre la nivel de țară, când vine vorba despre comunism sau socialism, nouă ne place ca să avem acces la cele mai bune doctori, la cele mai bune facilități. Și atunci nu ne place cum merge, de exemplu, sistemul socialist de medicină în Canada. Pentru că vrem să ne rămâne cum l-avem noi aici, când e vorba de noi. Dacă e vorba ca să vorbești despre alții, atunci da, pentru cei alții bine. Dacă e vorba de tine, ai vrea ca să ai cea mai bună medicină, cel mai bun sistem de medical care. Deci există un anumit lipsă de onestitate în privința asta când e vorba despre academic.
Mă gândeam că oamenii aceștia chiar cred în mod sincer, dar am înțeles din ce spuneți. Deci ei în adâncul sufletului lor știu care este adevărul, pentru că despre adevăr vorbim în principal. Știu care este adevărul, dar din cauza că ar trebui să-și schimbe viața sau să dea socoteală pentru ceea ce fac în fața unei autorități morale absolute, ei refuză să proclame acest adevăr și proclamă o minciună.
Ca o concluzie, ideea de comunism, socialism, biserica primară a avut totul de obște și fiecare își aducea averile și le punea la picioarele apostolilor pentru că erau conduși de ideea că Domnul Iisus este cel care conduce biserica și totul era descoperit Duhului Sfânt. Dar în situația în care oamenii vor ca ei să conducă și Dumnezeu nu există, din cauza asta există corupția. Și corupția totdeauna va fi parte din natura umană, a omului vechi, a omului firesc. De asta este de neînțeles de ce acești oameni din Academia Americană și de Vest continuă să promulgheze aceste idei de socialism și comunism, când de fapt n-au cum să lucreze într-o societate fără Dumnezeu.
Da, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică în California, am stat de vorbă cu avocatul Vali Rață, profesor de drept, profesor asociat la Universitatea Trinity din Santa Ana, California. Am discutat despre faptul că președintele Donald Trump a desecretizat o mare parte dintre dosarele, 2800, aproape 3000 de dosare, legate de asasinarea președintelui JF Kennedy în anul 1963. Mulți așteptau aceste dosare, mai sunt încă vreo, așa cum spunea și interlocutorul nostru, peste 5 milioane de documente au fost desecretizate de-a lungul anilor și acum mai sunt doar câteva sute care nu sunt încă desecretizate și oamenii încă nu știu exact ce s-a întâmplat în cazul morții președintelui cele mai puternice țări din lume în momentul respectiv și probabil că și acum. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!